Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 28. avgust, vijesti dana. Požari u Hercegovini i dalje prijete, nepristupačan teren otežava gašenje.
Ne može se gasiti kopnenim snagama, tako da jedina pomoć može doći od oružanih snaga.
Obilježena 22. godišnjica masakra na Markalama, u kojem je od granate poginulo 43 ljudi, dok ih je lakše i teže ranjeno 84. Kantonalni odbor Saveza samostalnih sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona donio je odluku o organizovanju štrajka upozorenja.
Prvenstveno nije potpisan granski kolektivni ugovor, nije sustignuta zaostala plaća.
Rekordno ubiranje poreza, a opštinama sve manje novca.
Praktično poresku politiku treba potpuno mijenjati, prilagoditi je lokalnim zajednicama jer život teče od lokalnih zajednica prema vrhu, a ne obrnuto.
Na području Bileće i Gacka tokom posljednja tri dana otkrivena su 23 ilegalna migranta u pokušaju da uđu u Bosnu i Hercegovinu. Grupa huligana napala je otpravnika vozova željezničke stanice Sarajevo i nanijela mu teške povrede, saopšteno i Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Najmanje 6 osoba je poginulo u eksploziji miniranog automobila na pijaci u šiitskom dijelu Bagdada, saopštili su irački zvaničnici. Kiše koje je donijela tropska oluja Harvey u Teksasu pogoršale su situaciju u području koje je paralizovano poplavama, uslijed kojih su hiljade ljudi morali da napuste svoje domove. Na graničnom prijelazu Brod na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se oko 1 sat, dok na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Do kraja dana u Bosni postepeno na oblačenje tokom dana, a u Hercegovini porast na oblake krajem dana. U večernjim satima očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Požari u Hercegovini i dalje aktivni. Vatra gori na području Bileće, Trebinja, Gacka. Oko Mostara je još aktivan požar na Rujištu, kaže Goran Kosanić, Mostarac, koji već danima učestvuje u borbi sa vatrenom stihijom.
Pa što se samo dijela ovog tiče Rujišta oko doma, oko litke naselja, tu je dobrim dijelom ugašeno. Znači još se na par mjesta vidi kako tinja, onako dim se javlja, to bi trebalo danas još obići sa ovim prentačama, na prtnjačama pogasiti. Međutim, vatra je otišla gore u planinu, tako da je otišla na prevoj, otišla je prema dijelovima gdje je nedostupno definitivno. Onaj dio dole iznad Ošvijaka koji je sinoć planuo, kažem, koji iznenada planuo, koji izazvao toliku uzbunu, jer to je bilo nenormalno, veliki plamen, velika vatra. Nen su i rekli da se čak vidilo iz Mostara. E isti taj požar i ta vatra otišla i u brdo, otišla čak i prema Veležu, to je nemoguće ugasiti sa ljudima.
I u kantonu 10 situacija je alarmantna u 6 opština, najteže je oko Drvara, informiše Željka Mihaljević.
Požari su i danas aktivni u svih 6 općina Županije 10. Najveći i najjači požar je u općini Drvar, kazao nam je Goran Čondrić, predstavnik Županijske uprave civilne zaštite, i dodao.
Koji je frontalno dugačak preko 50 km. Tu je helikopter oružanih snaga radio sinoć i radi jutros. To je područje većinom zagađeno minskim sredstvima i na vodozahvatnom je području. Ne može se gasiti kopnenim snagama, tako da jedina pomoć može doći od oružanih snaga.
Zbog minsko sumnjivog terena požar na području naselja Bastasi između općina Bosansko Grahovo i Livno ne može se gasiti kopnenim snagama, istaknuo je naš sugovornik.
Izgorela je jedna štala, nešto oko 400 bala i životinje su spašene. Između općina Kupres i općina Glamoč isto imamo veliki prostorni požar. Presjecaju mu put strojevima i ono što mogu u okviru svojih mogućnosti djelatnici šumarije, ove dvije šumarije.
A Tomislav, gradski gasitelji, sinoć su svoju općinu branili iznad sela Zvirnjača s kupreškog područja. Jozo Jakić, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu općine Tomislav grad.
Zašto smo na kupreškom terenu? Zato što se ovdje brane sela koja su ispod Ljubuše od Mokronoga do Lipe i dalje. Znači ovdje je tromeđa općine Tomislavgrad, Kupres i Rama. I ovdje se brani područje Ljubuša. Ako nam iziđe vatra odavde, onda je gasimo u selima.
Da je ljudski faktor glavni uzročnik većine požara, kaže i vatrogasci. Mate Jurčević, zapovjednik vatrogasnog društva iz Tomislavgrada.
Koliko smo do sad vidjeli, onaj ljudska nepažnja, nemarnost, namjera ne bi nagađao, a evo i ovdje su moji vatrogasci kad su došli na lice mjesta gasiti ovaj požar, oni gase, gore čovjek pali, 150 metara dalje od njih zapali.
Požar na tom području i predjelu Paklina trenutno gase vatrogasci, pripadnici općinske civilne zaštite i Tomislavgradske šumarije. Na terenu je oko 100 gasitelja. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Kantonalni odbor Saveza samostalnih sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona danas je donio odluku o organizovanju štrajka upozorenja u svim ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na području tog kantona. Štrajk upozorenja održat će se 4. septembra, prvog dana nove školske godine. O razlozima govori Zehra Hadžić, predstavnica sindikata obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Prvenstveno nije potpisan granski kolektivni ugovor, nije sustignuta zaostala plaća, neke naknade koje su definisane rokovima u sporazumu nisu u tom roku, znači, ispoštovane. Prvenstveno se možda manipuliše i sa ovom listom tehnološkog viška, pojedini direktori se ne pridržavaju pravilnika.
Prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini su u porastu, ali uprkos tome u Republici Srpskoj sve manje novca odlazi opštinama i gradovima. Razlog je što sve više novca odlazi na otplatu dugova, obrazlažu vladajući. Pripremio Gojko Veselinović.
Za prvih 7 mjeseci ove godine Uprava za indirektno oporezivanje BiH prikupila je skoro 4 milijarde maraka od indirektnih poreza, što je za 250 miliona više u odnosu na 2016. Republici Srpskoj je tako doznačeno 35% više novca u odnosu na prošlu godinu, kaže Ratko Kovačević, portparol Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
Republici Srpskoj smo direktno na račun prebacili 687 miliona maraka i 172 miliona maraka za finansiranje spoljnog duga ovog entiteta.
Iako je došlo do porasta prihoda, Republici Srpskoj je direktno u budžet uplaćeno 14 miliona maraka manje u odnosu na prošlu godinu, ali je za vraćanje dugova izdvojeno 44 miliona maraka više. Samim tim su i lokalne zajednice, kojima po zakonu pripada 24% novca od prikupljenog PDV-a, dobile znatno manji dio sredstava. Tako je opština Teslić za 7 mjeseci dobila 103 hiljade maraka manje, a načelnik opštine Milan Miličević kaže da bi trebalo razmisliti o boljem sistemu raspodjele sredstava kako bi lokalne zajednice dobile više novca.
Praktično poresku politiku treba potpuno mijenjati, prilagoditi je lokalnim zajednicama jer život teče od lokalnih zajednica prema vrhu, a ne obrnuto. Procente treba naravno uskladiti.
Ekonomista Predrag Duduković kaže da je gotovo nemoguće u BiH dogovoriti novi zakonski okvir koji bi opštinama omogućio dobijanje više novca od indirektnih poreza. Stoga predlaže direktnu pomoć države.
Da savjet ministara donese odluku zbog postojeće situacije da se iz budžeta BiH dodijele dodatna sredstva opštinama zbog da bi se prevazišli postojeći problemi smanjene raspodjele po osnovu PDV-a.
U ovoj godini na otplatu dugova Republika Srpska treba ukupno izdvojiti 810 miliona maraka, a već naredne godine za otplatu dugova će trebati 920 miliona, što će značiti još manje novca za lokalne zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Potpisivanje peticije kojom će se vlast u Republici Srpskoj pokušati natjerati da vozi manje luksuzne automobile, a koju je pokrenulo udruženje Restart Srpska, uz podršku velikog broja nevladinih organizacija, završava danas. Iako je za podnošenje peticije potrebno 3000 potpisa, organizatori kažu da su do sada prikupili više od 5000, zabilježio Erdoğan Katana.
Potpisivanje peticije za ograničavanje nabavki službenih automobila na 50.000 maraka ispunila je očekivanje organizatora. Zoran Savanović iz udruženja građana Budi drugačiji kaže da je potreban broj potpisa kako bi peticija mogla biti upućena Narodnoj skupštini, prikupljen još u petak.
U cijeloj BiH, to je Republici Srpskoj, da očekujemo da već imamo preko 5000 potpisa. Danas je posljednji dan, skupljamo sa terena ljude što dolaze, donose nam potpise. Hvala Bogu, ide dobro, zadovoljni smo, ljudi prilaze, pozdravljaju akciju, podržavaju.
Banjalučani su i danas potpisivali peticiju. Ljubica Šantić.
Činim to zbog ljudi koji će ovdje ostati. Moje dijete lično neće ostati i žao mi je. Otjerali su i upravo ovi koji kupuju ova neluksuzna auta, koji uopšte luksuzno žive, pritom zanemarujući činjenicu da naša omladina nema perspektivu.
Akciju podržava i mlada Banjalučanka Aleksa Tegeltija.
Zato što mi je stvarno dosta da gledam da ljudi nemaju čega da žive, a neko da se vozi u nekim skupim automobilima, a nema za to potrebe.
Peticija je upućena i svim poslanicima u Narodnoj skupštini i odbornicima u skupštinama opština i gradova. Koliko je funkcionera potpisalo peticiju, znači se tek sutra, kaže Savanović.
pa imamo da su nam, ja mislim, 4 poslanika iz Narodne skupštine, 5 ili 6 odbornika Banja Lučke. Imamo podršku iz Gradiške, iz Prijedora. Sa tačan broj ne znamo.
Potpisnicima peticije ne ide na ruku to što se u jeku rasprave u javnosti o kupovini novih službenih vozila u subotu zapalio službeni automobil predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Prema planu javnih nabavki u ovoj godini, služba predsjednika Republike Srpske planira da za gorivo, servisiranje vozila i nabavku automobila potroši 300.000 maraka. Zbog toga su pojedini predstavnici iz Restart Srpske na Facebooku stavili šaljivi status u kojem su pozvali, kako se kaže, Raju Sabiroa da pozivom na humanitarne broje pomognu Dodiku u ovako teškoj situaciji. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Oko 70.000 maraka Federalno ministarstvo trgovine dodijelilo je za 5 udruženja za zaštitu potrošača na području federacije. Ugovor o dodjeli sredstava u sjedištu vlade federacije potpisao je ministar Zlatan Vujanović sa predstavnicima organizacija iz Mostara, Odžaka, Goražda, Tuzle i Travnika. Zabilježio Mirsad Behram.
Jedan od ciljeva pomoći nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom potrošača u Federaciji BiH jeste i da se one osnaže kako bi što bolje informirali građane o njihovim pravima. Rečeno je tokom današnjeg potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava udruženjima iz 5 različitih kantona. Ministar trgovine Federacije BiH Zlatan Vujanović je rekao:
a vidimo ovo novije vrijeme, znači kako ide liberalizacija tržišta, sve i svašta se nudi i na našem tržištu i mi moramo biti apsolutno na dispoziciji našim potrošačima da jednostavno osiguravamo da oni imaju svoja prava zaštićena na način kojim to zakon omogućava.
Predsjednik Udruženja za unapređenje kvaliteta življenja pod nazivom Futura iz Mostara, Marin Bago, naglasio je:
moramo znati da je oblast zaštite potrošača vrlo segmentirana. Ona se odnosi i na zdravstvo, i na obrazovanje, i na trgovinu, i na bankarstvo, i na prehranu, zdravlje. Dakle, zaista mnogo oblasti gdje jedna institucija to ne može ni pokriti.
Podsjećajući da Federalno ministarstvo trgovine već 10 godina pomaže nevladinom sektoru u oblasti zaštite potrošača, Bago je kazao i kako u cijeloj BiH tu oblast konačno treba sistemski riješiti.
Iako je Bosna i Hercegovina zajednički ekonomski prostor, potrošači u Bosni i Hercegovini nemaju ista prava ovisi o mjestu prebivališta. To sigurno nije dobro i to se kosi sa tržišnom ekonomijom.
U uredu ombudsmena za zaštitu potrošača kažu kako bez podrške, kako su danas dobila udruženja iz Mostara, Odžaka, Goražda, Tuzle i Travnika, te organizacije jednostavno ne bi mogle funkcionirati. Pomoćnica ombudsmena za zaštitu potrošača Mediha Bakalović:
to su projekti koji u svakom slučaju su do sada pomogli potrošačima u podizanju svijesti, u edukaciji potrošača i u promovisanju samog zakona. Sam zakon bez prakse ne znači ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Stanje u medijima danas mnogo lošije nego ranijih godina.
Mnogi novinari rade po ugovoru o djelu, volonterski rad, tako da sve to se odražava na kvalitet. Jer ako nemate kvalitetne novinare da kvalitetno izvještavaju, onda često se dolazi u situaciju da se pojavljuju dezinformacije, da se podižu tužbe za klevetu.
Sigurnost turista u Sarajevu.
Prvu noć kad smo stigli, bili smo u restoranu i ukradena je torba jednom turistu. Rekli su nam da ništa ne ostavljamo u autu, da bi neko mogao provaliti kroz prozor, da pazimo gdje parkiramo, iako je neko bolje auto, da bi moglo biti ukradeno.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Pune 3 godine nakon što je militantna Islamska država okupirala velike dijelove teritorije Sirije i Iraka i nametnula teror za stanovništvo u njihovim utvrdama, iz Rake na sjeveru Sirije, koja je slovila za de facto glavni grad ove terorističke grupe, bježe i djeca, kažu humanitarne organizacije. Save the Children navodi kako su nakon godina života pod idilom djeca sada izložena i danonoćnoj kampanji bombardovanja koju izvode sirijsko-arapski i kurdski borci uz podršku Sjedinjenih Američkih Država. Pripremila Biljana Jovićević.
Polovina od, kako se procjenjuje, 20.000 osoba zaglavljenih u Raki, gdje se militantna takozvana Islamska država još uvijek odupire ofanzivi na de facto njihov glavni grad su djeca, saopštili su zvaničnici Ujedinjenih nacija. Oni iskustva djece koja su uspjela pobjeći iz pakla vladavine Idila opisuju kao apsolutno zastrašujuća. Zvaničnik Ujedinjenih nacija Frank Kvize je prošle sedmice posjetio tri kampa na sjeveru Sirije gdje se susreo sa djecom iz Rake i Deir ez-Zora koji je također pod kontrolom Islamske države.
Bio sam potpuno preneražen. 10.000 djece je zaglavljeno u Rakiji u ekstremno užasnim uslovima, bez struje, bez vode, vjerovatno veoma malo hrane, a borbe se vode svakodnevno.
Sirijsko-arapske i kurdske snage koje podržava međunarodna koalicija koju predvode Sjedinjene Američke Države okružile su utvrdu takozvane Islamske države i borbe se sa svih strana intenziviraju dok na hiljade civila teškom mukom pokušavaju da pobjegnu budući da je IDIL postavio mine svuda oko grada koji je pod konstantnim granatiranjem. Međunarodna organizacija za zaštitu djece Save the Children u ponedjeljak je saopštila da je kampanja bombardovanja Rake pojačala noćnu moru sa kojom se tri godine već suočavaju djeca u tom gradu, rekla je direktorica ove organizacije za Siriju Sonja Kuš. Save the Children upozorava da će biti potrebne decenije da mladi prevaziđu psihološke probleme zbog pakla koji su preživljavali i kojem su svjedočili. Raku su militanti takozvane Islamske države okupirali polovinom 2014. kada su gotovo istovremeno okupirali velike dijelove teritorije Iraka i Sirije i proglasili takozvani kalifat, a Raku za glavni grad kalifata. Ofanziva na Mosul, drugi po veličini grad u Iraku, koji je također bio utvrda Indila, okončala se nakon višemjesečne borbe iračkih snaga i savezničkih milicija uz podršku Sjedinjenih Američkih Država. U Siriji, Sirijske demokratske snage, alijansa koju čine Sirijske arapske i kurdske snage, okružili su Raku i pripremaju se za finalnu ofanzivu uz podršku SAD-a iz vazduha. Sa druge strane, 20.000 ljudi, od toga polovina djece, još uvijek se nalaze zaglavljeni iza linija sa IDIL-om koji ih pokušava spriječiti da izađu u susret finalnoj ofanzivi.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Sarnadak na upravo održanoj preskonferenciji u Sarajevu povodom aktualne situacije u Bosni i Hercegovini izrazio je nadu o skorom statusu Bosne i Hercegovine kao zvaničnog kandidata za Evropsku uniju. Osvrnuo se i na, kako je rekao, najvažniji događaj u narednom periodu, a to je dolazak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Sarajevo.
Kraj godine je još prostor i vrijeme u kojem se mora završiti posao okupitnika i samo na ovaj način, odvajanjem onoga što je važno za evropske integracije od sitnih dnevno-političkih udaraca, možemo doći u poziciju, a ja se nadam da je to svima u interesu, da početkom iduće godine, odnosno u prvoj polovini tokom bugarskog predsjedavanja, dobijemo status, zvaničan status kandidata. Htio bih da najavim kao najvažniji događaj u narednom mjesecu, definitivno, a ja se nadam da će imati efekte koji će biti pozitivni za naredne mjesece i godine, jeste dolazak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Sarajevo. Mislim da je veoma važna poruka da ova posjeta prođe na jedan dostojanstven način sa porukama koje će se odaslati, koje će biti usmjerene prije svega na snažniju saradnju, na nastavak procesa potpunog pomirenja, na ekonomska pitanja i na što bolje odnose u budućnosti između Srbije i Bosne i Hercegovine. Nakon onoga što je gospodin Vučić tada kao premijer doživio svojevremeno u Srebrenici i uvažavajući činjenicu da institucije ovdje još uvijek nisu utvrdile odgovornost za to, mislim da je posebno to imajući na umu važno da doček i politički i medijski i ljudski, prije svega političara ovdje iz Sarajeva, bude odgovarajući i da bude dostojanstveno. Ja iskreno očekujem da će posjeta imati jako dobre efekte i da će biti snažan postrek za dalju regionalnu saradnju i između nas i Srbije, a i sa ostalim zemljama u regionu.
Stanje u medijima danas je mnogo lošije nego ranijih godina, izjavila je u Sarajevu ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine Jasminka Džumhur, predstavljajući specijalni izvještaj o položaju i slučajevima prijetnji novinarima u Bosni i Hercegovini. Izvještava Aida Đugu.
Napad na novinara, napad je na demokratiju, a prema evidenciji udruženja BH novinari u periodu od 5 godina registrovano je 266 napada na novinare. Zbog pritisaka na rad novinara pritužbe je dobijala institucija ombudsmana u BiH. Ombudsman Nives Jukić objašnjava.
Zbog prijetnji koje su im upućene kao reakcija na tekstove koje objavljuju bilo samostalno, bilo kao zaposleni u medijskim kućama. Jedna od takvih žalbi prošle godine je, na primjer, žalba VD ravnatelja Radio Kupresa zbog prijetnji političkog pritiska od strane načelnika općine Kupres koji su započeli još za vrijeme predizborne kampanje gdje su ombudsmani uputili preporuku.
Napadi na novinari nisu toliko efikasno procesuirani kada budu prijavljeni tužilaštvima. Prema podacima Udruženja novinara, oko 100 prijava godišnje podnese se za klevetu protiv novinara. Ombudsman Jasminka Džumhur.
Tužbe za klevetu protiv novinara se često veoma efikasno, mnogo efikasnije rješavaju u sudskom postupku nego što kada se govori o krivičnim djelima klevete protiv nekih drugih osoba. Ovo je posebno značajno ako je ta kleveta počinjena u odnosu na nekoga predstavnika javne vlasti. Stiče se dojam da se na taj način nastoje novinari onemogućiti i obeshrabriti objavljivanjem tekstova sa čijim sadržajem određene ličnosti nisu saglasne.
Prema indikatorima medijskih sloboda, novinari u BiH imaju bolji položaj nego njihove kolege u zemljama bivše Jugoslavije, izuzimajući Sloveniju. Ali suštinski, navodi Jasminka Džumhur, situacija je slična u svim državama. Medijsko tržište u BiH je prezasićeno, a to se odražava i na položaj novinara. Tako da ostvarivanje ekonomsko-socijalne prava i sigurnost novinara nije na nivou koje bi trebalo biti.
Mnogi novinari rade po ugovoru o djelu, volonterski rad, tako da sve to se odražava na kvalitet samog medijskog izvještavanja i ne smijemo zanemariti da to stavlja direktno u pitanje odgovornost sami novinara, odnosno medijskih kuća, jer ako nemate kvalitetne novinare da kvalitetno izvještavaju, onda često se dolazi u situaciju da se pojavljuju dezinformacije, da se podižu tužbe za klevetu. Postoji obaveza medijskog esnafa da se samo organizuje na način koji će garantirati da građani neće biti izloženi različitim manipulacijama od strane novinara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Humanitarna organizacija iz Austrije će do oktobra završiti 30 montažnih kuća za povratničke porodice u opštinama Srebrenica i Bratunac. Svojim korisnicima ova organizacija obezbjeđuje uslove i za održivi povratak, informiše Sadik Salimović.
Organizacija iz Salzburga u opštinama Srebrenica i Bratunac do sada je uradila više od 400 montažnih kuća. Ove godine obezbijedila je krov nad glavom za 30 porodica, ali po novom sistemu, kaže Landolf Ravertera, dopredsjednik organizacije Bauern Helfen Bauern.
Momentan bauen wir einen neuen Hausstil.
Trenutno radimo dvije kuće za porodice koje nisu imale odgovarajuće uslove za stanovanje. Do kraja oktobra završavamo projekt od 30 kuća. Sada radimo novi stil objekata površine 66 kvadrata i to je sasvim dovoljno za jednu višečlanu porodicu. Margaret Greti volonter je na izgradnji kuća i realizuje šesti projekt.
Ja, es ist ganz, also das erste Mal.
Kada sam prvi put došla ovdje, vidjela sam koliko je siromaštvo ovdje poslije rata i zato smo imali potrebu da pomognemo. Dok gradimo kuću, vidimo osmijeh na licima naših korisnika i to je za mene prava sreća, rekla je Greti. Poslije izgradnje kuće organizacija Bauern Helfen Bauern dodatno se brine o svojim korisnicima, ističe Namir Porić, koordinator projekta.
Sve porodice kojima pomognem, koji su zainteresirane, dakle dajmo im pomoć iz oblasti poljoprivrede, da li to neka mašina, životinja, štala, desetak plantaža maline već financirali i oformili. Ove godine smo podijelili desetak velikih plastenika veličine 5x20 i smatramo da je to zaista dovoljno za jedan start.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bosna i Hercegovina i njen glavni grad posljednjih godina bilježe sve veći broj posjeta turista. Olimpijske planine, mješavina austro-ugarske i otomanske ostavštine, spoj kultura, izvori vode, dobra hrana, samo su neke od atrakcija koje turisti vole u Sarajevu. S druge strane, nerijetko su i meta razbojnika, što kvari imidž grada. Pripremila Ivana Bilić.
U centru Sarajeva brutalno pretučeni i opljačkani Amerikanac i Norvežanin, troje turista opljačkano na Trebeviću. Uz prijetnju pištoljem opljačkali španske turiste, samo su neki od medijskih napisa koji svjedoče o stanju sigurnosti turista u Sarajevu. Na ovaj problem nedavno je upozorio i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, koji kaže da su turisti koji posjećuju BiH sve više na meti džeparoša, suočeni su s razbojništvima, ponekad im se nanose i tjelesne povrede, a sve to doprinosi lošem imidžu države. Razbojništva se dešavaju i domaćim građanima, ali turisti su im još lakša meta, kažu Sarajlije.
Ako se ja osjećam nesigurno, 100% se i turisti osjećaju nesigurno.
Osjetljivi su zato što možda nisu toliko navikli na takve situacije.
Tu najveći su problem dokumenti, nije novac.
Amelu Memić Trkulja sreli smo na Baščaršiji sa grupom španjolskih turista. Ovu, kao i ostale grupe, upozorila je na džeparoš, ali u 10 godina rada imala je samo dvije takve situacije, koje su, kako kaže, u drugim glavnim gradovima mnogo češće.
Znači, ima džeparoš, ima i kod nas, ima svugdje, ljudi koji putuju su svjesni toga.
Turisti sa kojima smo razgovarali kažu da se u Sarajevu osjećaju sigurno, iako su dobili upozorenja o mogućim razbojništvima u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Prvu noć kad smo stigli, bili smo u restoranu i ukradena je torba jednom turistu. Rekli su nam da ništa ne ostavljamo u autu, da bi neko mogao provaliti kroz prozor, da pazimo gdje parkiramo, iako je neko bolje auto, da bi moglo biti ukradeno.
Stav turističke zajednice kantona Sarajevo kada je riječ o ovom pitanju nismo uspjeli dobiti, budući da se na službeni broj nitko ne javlja. Međutim, na njihovoj stranici dio je posvećen informacijama o stanju sigurnosti, gdje navode da je šetnja ulicama bilo kojeg bosansko-hercegovačkog grada u bilo koje doba dana ili noći relativno sigurna. Turistima skreću pažnju tek na opasnost od mina. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Mladi u Goraždu odlučili su ovih dana ofarbati i ukrasiti most u centru grada kako bi pokazali nadležnima da se i s malo novca može uraditi značajan posao. Više o ovoj akciji Alen Bajramović.
Neformalna grupa mladih iz Goražda od vlasti je zatražila potrebne dozvole kako bi započela farbanje ograde i stubova sa rasvjetom na pješačkom mostu na rijeci Drini u centru grada. Most koji se nekada zvao Omladinski plavi i Gornji most danas nosi ime Alije Izetbegovića, a zbog nebrige nadležnih institucija i preduzeća u dosta je lošem stanju. Član neformalne grupe Nihad Ferhatović.
Pored toga što želimo da to bude poklon mladi, želimo i da damo poruku da se ovo može uraditi. Može se i vidjet ćete da će ovaj most 18. septembra izgledati fantastično.
Osvježeni most mladi svome gradu namjeravaju pokloniti do 18. septembra, na dan grada i bosansko-podrinskog kantona Goražde. U posao na sanaciji oko 350 metara duge ograde žele uključiti i učenike, članove sportskih kolektiva i kulturno-umjetničkih društava, te djecu iz lokalnih vrtića. Edo Kanlić.
Ovo se može na neki način smatrati kao kritika na naš način, jer smatramo da je aktivizam preko društvenih mreža ono što je nedovoljno da bi se suštinske promjene vidjele u našem gradu i nadamo se da na ovome neće stati i da neće biti potrebni neki novi ljudi koji će na ovaj način pokazivati nadležnima da se oni trebaju baviti ovim stvarima jer je to u njihovoj nadležnosti.
Most je samo početak jer mladi Goraždani nisu zadovoljni ambijentom u kojem odrastaju, nedostatkom kulturnih sadržaja, bazena, parkova, infrastrukturom. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Požari u Hercegovini i dalje aktivni. Vatra gori na području Bileće, Trebinja, Gacka. Oko Mostara još je aktivan požar na Rujištu. U kantonu 10 požari aktivni u 6 opština, najteže oko Drvara. Nepristupačni tereni otežavaju gašenje. U Sarajevu obilježena 22. godišnjica masakra na Markalama, u kojem je od granate ispaljene s agresorskih položaja poginulo 43 ljudi, dok ih je lakše i teže ranjeno oko 84. Na području Bileće i Gacka tokom posljednja tri dana otkrivena su 23 ilegalna migranta u pokušaju da uđu u Bosnu i Hercegovinu. Kantonalni odbor Saveza samostalnih sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona najavio je održavanje štrajka upozorenja prvog dana školske godine 4. septembra zbog kašnjenja plata i nepostojanja kolektivnog ugovora. Najmanje 8 osoba poginulo je u eksploziji miniranog automobila na pijaci u šiitskom dijelu Bagdada, saopštili su irački zvaničnici. Sutra u Bosni u jutarnjim satima pretežno oblačno vrijeme. Smanjenje oblačnosti većinom prije podne. Na istoku Bosne ujutro je moguća lokalna slaba kiša. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Dnevna temperatura zraka između 24 i 29 na jugu zemlje do 32 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.